Planetárium.
Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze stejně jako jeho barokní předchůdce svým stínem ukazuje místní poledne. Povídat o tom bude astronom Zdislav Šíma.
Proč z naší zemědělské krajiny mizí čejky chocholaté a co všechno můžeme pro návrat těchto krásných ptáků udělat? O tom bude povídat ornitolog Václav Zámečník.
Uslyšíte také přehled zajímavostí, připomínku naší soutěže a čeká vás i pravidelná rubrika. Tentokrát to budou mýty, omyly a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Málo sněhu na jaře i začátkem léta a také vysoké teploty způsobily zvýšený růst sněžných řas Chlamydomonas nivalis na některých alpských ledovcích, jako je třeba ledovec Persena v severní Itálii, který se působením řas zbarvil do růžova. Sněžné řasy se přemnožily i na ledovcích ve Švýcarsku, ale také v Grónsku, v jihoamerických Andách a Himaláji. Rozhodně to není nic žádoucího, tmavší sníh i led totiž pohlcují více tepla a snadněji se rozpouštějí.
Skrytá kamera u vodopádu v Národním parku Ujung Kulon na indonéském ostrově Jáva zachytila na několika snímcích bahnitou koupel nosorožce jávského. Asi sedmiletý samec je jedním z posledních 72 nosorožců tohoto kriticky ohroženého druhu, kteří ještě žijí v přírodě. Nosorožci jávští původně obývali rozsáhlou oblast od Indie po jihovýchod Asie. Velká poptávka po jejich rozích však zavinila, že už dnes jinde než na Jávě nežijí.
Největší pohromou pro lesy jihoamerické Patagonie jsou invazní bobři. Jen v ohňové zemi jich žije na 100 tisíc. Jsou to potomci 10 párů kanadských bobrů, které v roce 1946 přivezli argentinští vojáci jako chovná zvířata pro kožešinové farmy. Chovu se však nedařilo a tak byli bobři vypuštěni do přírody. Zvykli si a protože tam nemají přirozené nepřátele, rychle se množí. Chile i Argentina se snaží stavy přemnožených bobrů regulovat, ale moc to nejde.
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně získalo dva poklady, které v lesích u města našel amatérský spolupracovník muzea Tomáš Melich. Celkem 126 zlatých a stříbrných mincí ze 16. a 17. století bylo do země uloženo někdy po roce 1636, podle datace nejmladší mince, tedy v závěrečné fázi 30leté války. Poklady ležely v zemi jen 15 metrů od sebe a tak měly nejspíš kdysi stejného vlastníka. Proč si je už nevyzvedl, to se bohužel nikdy nedovíme.
Pokud byste během noci zahlédli na jinak temné obloze až elektricky modré svítící mraky mezi probleskujícími hvězdami, určitě si je pořádně prohlédněte. Jde o takzvaná noční svítící oblaka. Není to běžná oblačnost, protože leží až 7x výše než obyčejné mraky, nějakých 85 km nad zemí. S největší pravděpodobností se jedná o meteorický prach, na který se vysoko v atmosféře nabalují miniaturní částečky ledu.
Na tuhle jinak nezřetelnou ledoprachovou mlhu dopadají ze spodu paprsky slunce, dávno ukrytého pod obzorem, a tím ji zviditelní. Je to nádherná podívaná.
O slunci si budeme povídat i za chvíli, a to v souvislosti s Mariánským sloupem na Staroměstském náměstí v Praze, který je mimo jiné i zajímavým astronomickým objektem.
Od června letošního roku stojí v Praze na Staroměstském náměstí kopie raně barokního mariánského sloupu, který nechal v roce 1652 postavit císař Ferdinand III. Jako poděkování paně Marii za úspěšnou obranu Prahy před Švédy na konci 30leté války.
Sloup byl na jednu stranu až do 19. století uctívanou duchovní památkou, na druhou stranu byl však také chápán jako triumfální symbol vítězství katolicismu a rodu Habsburků nad jeho protestantskými protivníky, tedy jako symbol habsburského útlaku.
Především proto byl sloup krátce po vzniku republiky v roce 1918 stržen a zničen. Nedlouho poté se však začaly ozývat první příznivci, kteří žádali jeho znovu obnovení.
Uběhlo mnoho desetiletí, až v roce 1990 vznikla Společnost pro obnovu mariánského sloupu, jejímž přičiněním se nakonec po řadě kotrmelců a peripetií sloup v podobě novodobé kopie letos na náměstí vrátil.
My se v příštích minutách nebudeme zabývat žádnými náboženskými, politickými ani uměleckými spory o mariánský sloup. Necháme stranou všechny kontroverze, které se jeho historií táhnou jako červená nit.
Budeme se věnovat pouze astronomickému významu mariánského sloupu, o kterém se nikdy žádné spory nevedly, protože je exaktní, přesný a daný. Hezký poslech Planetária vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
O astronomickém významu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze vám bude vyprávět astronom a historik astronomie Zdislav Šíma.
Přesuňme se s ním do poloviny 17. století.
V té době nebyla žádná možnost sdílet čas na dálku. Jediný způsob, jak dávat signál, bylo buď nějak opticky mávat na někoho, nebo kdyby se vystřelilo z děla v Praze, bylo pak posléze polední dělo, ale tam se zvuk šíří 300 metrů za vteřinu, prostě než uletí kilometr, je to 3 vteřiny, takže přesnost je úplně katastrofální. V té době každá oblast měla svůj vlastní čas a ten čas byl dán tedy sluníčkem. To znamená vlastně rotací země, která tenkrát byla to nejpravidelnější, co mělo lidstvo k dispozici. To znamená sluneční hodiny. Ze slunečních hodin se odečítal čas. Čím přesnější sluneční hodiny, tím přesnější byl v tom místě čas. Jak to bylo vyřešeno v Praze? V Praze, když postavili sloup, tak od toho sloupu ve dláždění vyznačili poledník, to znamená čáru směrem na sever. A z toho sloupu udělali gnomon. Gnomony známe už od starého Egypta, byly to teda obelisky, na vršku byl nějaký hrot a podle toho, kam dopadl stín toho hrotu, na tu plochu se odečítal čas. To znamená, že na té ploše musel být vyznačen nějaký ciferník. To tady na Staroměstském náměstí nebylo a bylo to redukováno pouze na ten poledník. To znamená, že sloup ukazoval čas pouze v pravé sluneční poledne. Poblíž už dlouhou dobu stál pražský Orloj. Ten byl postaven a dán do funkce v roce 1410. Nicméně tenkrát ty kolečkové hodiny byly regulovány lihýřem. To bylo zařízení, které nemělo vlastní periodu. Takže lihýř šel rychleji, pokud se na něj připojilo větší závaží nebo ty tuky, kterými se mazala ta soukolí. Když bylo teplo, tak byly klusší, takže lihýř šel rychleji. V zimě to zatuhlo, šlo to pomaleji. Díky tomu chyba byla 20 minut, ale třeba i hodina za den. To bylo dost jako neúnosné. Proto na sternách pražského Orloje byly dvoje malé sluneční hodiny. Ty se nám bohužel nepodařilo zrekonstruovat teď, když byla oprava věže, když jsme to chtěli, no co se dá dělat. Ale od toho roku 1652 mohl fungovat ten mariánský sloup jako velmi přesné sluneční hodiny. Až tam někdy budete, tak se zkuste kolem poledne podívat, kam dopadá stín tohoto sloupu. Jedná se teda o dřík toho sloupu.
Poledník, vyznačený směrem od mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, je dobře viditelný třeba na Langweilově modelu Prahy z let 1826 až 1837.
Když se v roce 1987 náměstí kompletně předlažďovalo, byl poledník vyznačený tehdy třemi řadami kostek, péčí pracovníků astronomického ústavu přesně zaměřen a kostky pak byly vráceny na své místo, přestože samotný sloup už tehdy dávno nestál.
Když se letos na náměstí usazovala kopie, astronomové se opět postarali, aby sloup stál na vyznačeném poledníku s přesností na milimetr. Díky tomu už zase ukazuje.
Vraťme se ale ještě jednou do poloviny 17. století a k tématu nemožnosti sdílení přesného času, který tehdejší učence, ale nejenom ty, pochopitelně dost trápil.
Nám to dneska připadá úplně triviální, ale tenkrát to byl zásadní problém. Malé kapesní hodinky, to neexistovalo. Pokud existovaly nějaké staré, tak ty byly řízeny právě lihýřem a ten byl velmi nepřesný. Neexistovaly tenkrát ani přesné kyvadlové hodiny. I když už, jak se říká, doba byla načata, patent na kyvadlo byl Christianu Huygensovi udělen 16. června 1657 a jeho spis Horologium, kde to kyvadlo popisuje, vyšel v roce 1658. Jenže kyvadlové hodiny nepřenesete z místa na místo, to jaksi nejde, i kdyby byly velmi přesné. Takže jak ten čas přenášet? Ten problém vznikl díky tomu, že se neuměly měřit východní délky. Byly velké chyby v navigaci, zvláště na moři. A jedna taková hrozná tragédie se stala při španělsko-anglické válce, byla to válka o dědictví španělské, mezi roky 1701 až 1715. 22. října 1707 ztroskotalo anglické námořnictvo u jihozápadního břehu Anglie. A tenkrát tam zahynulo asi 1550 námořníků. A byla to chyba čistě z toho určování času. No a tak námořnictvo teda vypsalo cenu a tenkrát se toho ujal Harrison. No a ten začal konstruovat přesné chronometry. Takový ten, co se dal už přenášet, ten jeho čtvrtý model, který vážil už jen asi 1 kilogram, tak ten první vzniknul v roce 1761 docela pozdě. To znamená, teprve dlouho potom začaly být použitelné kapesní chronometry.
Jak už jsme od astronoma a historika astronomie Zdislava Šímy slyšeli, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí umožňoval od poloviny 17. století svým stínem určovat místní poledne, přesněji než nedaleký orloj.
Mariánskému sloupu zůstala jeho významná časoměrná role dokonce i po vzniku astronomické observatoře v pražském Klementinu o století později.
V Klementinu, což byla jezuitská kolej, byla to univerzita, byla postavena astronomická věž v roce 1722, ale ještě nefungovala jako hvězdárna. A v roce 1752 byla zřízena takzvaná matematická věž. To byla instituce a znamenala hvězdárnu. To bylo za Josefa Steplinga, prvního ředitele této klementinské hvězdárny. Tenkrát byl Stepling osloven ze světa, konkrétně z Berlína, s postupy, aby se Praha přidala do měření východních délek. To velice přesně a těsně souvisí s měřením času. Stepling, který skutečně začal po tom roce 1748 velice důsledně dbát na přesné měření času. Přesto je zajímavé, že pro Prahu se používal čas Mariánského sloupu a nikoli čas toho Klementína, kde byla hvězdárna. Ten rozdíl je malý, asi 1,16 vteřiny. No ale přesto se používal čas sloupu. Když vzniknul telegraf, je to až 19. století, tak v Rakousku se používaly dva časy. To bylo ještě Rakousko, až od roku 1866 to bylo Rakousko-Uhersko. Pro východní část Rakouska se používal čas z Budapešti. Pro západní část Rakouska nepoužíval se vídeňský čas. A zase se používal pražský čas, to znamená zase čas toho sloupu. Nicméně, tenkrát už se přešlo na střední čas, vyrovnaný, protože pravý sluneční čas ten kolísá. Ten rozdíl mezi pravým slunečním časem, který není rovnoměrný, a tím rovnoměrným časem je dán takzvanou časovou rovnicí. A ta plyne z toho, že dráha Země kolem Slunce není kruhová, ale je eliptická, což už věděl dobře Kepler, ale před ním to dokonce věděl už i Ptolemaios. No a navíc ještě tím, že rovník je skloněný k ekliptice o těch 23,5 stupně. Z toho nám teda plynou rozdíly, které v listopadu a v únoru jsou největší, je to více jak čtvrt hodina. No a když se začal používat ten rovnoměrný čas pro ty telegrafy, no tak byly dva časy, tedy pro tu západní část Rakouska a východní část Rakouska. A teprve mnohem později se přešlo na pásmové časy. Pásmový čas je tedy čas, který je dán vždycky pro 0, 15, 30, 45 stupňů východní délky. To znamená, my tady máme v Praze svým způsobem štěstí, že jsme blízko toho 15. poledníku, takže rozdíl mezi časem Mariánského sloupu a tím pásmovým časem, který dnes používáme, je asi 2 minuty 20 vteřin. Ale to je čistě náhoda.
Takže když dneska svítí slunce a stojíme v poledne na Staroměstském náměstí, tak ten sloup ukazuje přesně na ten poledník, ten dřík sloupu.
Ano, ten jeho stín padá na ten poledník a je to tedy v pravé sluneční poledne. Takže když to bude v zimě, někdy v listopadu, tak tam bude velká odchylka. V únoru bude také velká odchylka, protože to je ten pravý sluneční čas. Není to ten náš vyrovnaný, který používáme běžně na svých hodinkách.
Staroměstský orloj, poledník vyznačený dlažebními kameny a Mariánský sloup nejsou jedinými objekty se vztahem k astronomii, které se kdy vyskytovaly na pražském Staroměstském náměstí.
Byla tu ještě jedna památka, dnes bohužel také odstraněná, i když ne tak drastickým způsobem jako původní Mariánský sloup, říká Zdislav Šíma.
Byla tam ještě i Krocínova kašna, velice krásná, naštěstí byla odstraněna do lapidária a je to mramorová, renesanční, nádherná kašna, tak tam měla na sobě také astronomickou tematiku. No tak já bych přál samozřejmě všem těmto památkám, aby zase ožili a přilákali k nám do Prahy plno různých lidí, aby mohli vidět, jaké krásné kouslo tady v centru Prahy máme. No a poslední věc, ta už není čistě astronomická, ta je spíš geodetická. Ten sloup vzniknul by vše inspirován hlavně sloupem Mariánským v Mnichově. A my víme, že vzdálenosti v Bavorsku se počítaly od tohoto sloupu. A také víme, že vzdálenosti po Království českém se vždycky měřily od Prahy. A kde od Prahy? Víme, že to bylo od Staroměstského náměstí. Tak teď bychom si rádi ověřili, zda to bylo na tom Staroměstském náměstí skutečně od tohohle sloupu, nebo jestli tam vzali třeba roh radnice nebo něco jiného. Ale myslím, že je vysoká pravděpodobnost, že vzdálenosti tady po zemích českých se měřili od tohoto sloupu.
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl tedy od doby svého postavení v roce 1652 jakýmsi astronomickým a geodetickým středobodem, mohli bychom dokonce říci pupkem nejen Prahy, ale celé české kotliny a občas i západní půlky Rakouska.
Jeho svržení v roce 1918, ať už k němu došlo z jakýchkoliv pohnutek, svým způsobem uškodilo i vědě. Dnes už je to jinak. Astronomové ani geodeti obnovený sloup na Staroměstském náměstí k ničemu nepotřebují.
Stala se z něj připomínka starých časů, objekt novodobé mariánské úcty, turistická zajímavost a svým způsobem kuriozita. Obří gnomon, ukazatel na slunečních hodinách. Hodinky si už však podle něj nikdo řídit nebude.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie vám bude kolega Miroslav Cimr vyprávět o nové superzemi mezi exoplanetami.
Ačkoliv je teleskop Kepler už od podzimu roku 2018 kosmickým neboštíkem, budou mu astronomové ještě dlouho blahořečit za poznatky získané během jeho více než 9leté mise. Jessie Dotznová, hlavní vědecká pracovnice AMES Research Center, už tehdy naznačila, že konec provozu teleskopu, který získal mezi vědci přídomek hledač exoplanet, rozhodně neznamená konec jeho objevů. Ostatně nejčerstvěji to dokazuje objev dvou nových exoplanet v planetární soustavě hvězdy, shodou okolností nazvané Kepler 160. Je-li vám tato hvězda a její zmíněná soustava povědomá, není to vůbec náhoda, mluvili jsme o ní v planetáriu tuším už před 10 lety. Tehdy astronomové zjistili, že hvězdu vzdálenou od nás pouhé 3000 světelných let obíhají velmi blízko dvě hmotné planety, které nazvali Kepler 160b a 160c. První asi 1,5x, druhá asi 3x větší než naše Země. Tím ovšem podobnost k naší planetě i soustavě končí, protože bylo zjištěno, že obíhají mateřskou hvězdu velmi rychle, v řádu několika dnů, a že se vzhledem k blízkosti pohybují v její výhni, čili v podmínkách nepřejících jakékoliv formě života. Něco jiného je ovšem nejnovější objev, publikovaný v souvislosti s Keplerem v odborném časopise Astronomy and Astrophysics. Když se vědci probírali archivem dat z již zmíněného nefunkčního kosmického teleskopu, zjistili, že hvězdu Kepler 160, která je jen o 12% větší než naše Slunce a jen nepatrně svítivější, obíhají další dvě exoplanety. Jedna z nich přitom oběhne svou mateřskou hvězdu za 378 dní, je asi jen 2x větší než naše Země, ale především nachází se v takzvané obyvatelné zóně, v poloze podobné, jako je naše Země vůči Slunci. Je tedy pravděpodobné, že tuto superzemi ozařuje podobné množství i podobná barevná teplota záření jako naši planetu, soudí astronom René Heller z Institutu Maxe Plancka. Jeho další tvrzení je ještě odvážnější. Převažuje-li na exoplanetě Kepler 160e neutrální atmosféra s mírným skleníkovým efektem, pak může být na jejím povrchu teplota v průměru plus 5 stupňů Celsia, tedy zhruba o 10 stupňů méně, než je průměrná teplota na zeměkouli.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V červenci hrajeme o knihu italského fyzika Carla Rovelliho Řád času. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující otázku.
Napište nám, kdy byl v českých zemích povinně zaveden jednotný středoevropský čas, který definitivně nahradil časy místní, lišící se vesnici od vesnice a město od města. A která veřejná instituce byla průkopníkem této změny?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 26. července. Hodně štěstí.
A my už teď budeme vyhlížet čejky chocholaté.
Jako každý rok i v letošním roce vám v každém prázdninovém planetáriu nabídneme reprízu některého z rozhovorů, které jste mohli slyšet loni. Tentokrát půjde především o povídání týkající se rostlin, živočichů a přírody vůbec.
Možná si ještě vzpomenete, že ptákem roku 2019 naši ornitologové vyhlásili hrdličku divokou. V našem pořadu jsme vám ji loni představili. Řekli jsme si, jak ji v přírodě poznat, kdy a kde se vyskytuje a hlavně, proč jí ubývá.
Jenže v naší přírodě neubývá jen hrdliček divokých. V ohrožení jsou i další ptáci dnešní zemědělské krajiny, třeba čejka chocholatá.
A právě tomuto ptačímu druhu se budeme věnovat teď. Planetáriem vás stále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský. Čejka chocholatá je stejně jako hrdlička divoká pták zhruba o velikosti holuba.
Typickým znakem je pro ně nepřehlédnutelná chocholka na hlavě, díky níž si vysloužila své české druhové jméno.
Co dalšího je pro čejky chocholaté typické, mluvíme-li o vzhledu? Na to jsem se ptal Václava Zámečníka, zemědělského specialisty České společnosti ornitologické.
Skoro okolností není to dlouhé, to pár dní, kdy mi volala jedna paní z Bzence na jižní Moravě, že jezdí na koni přes pole do lesa a že tam zaznamenala takové zajímavé ptáky. Popsala, že oni mají takový zvláštní let, taková zvláštní křídla, a že při tom letu ještě vydávají výrazné typické zvuky. A to je asi moment, kdy se s tou čejkou obyčejný návštěvník přírody nejčastěji potká, protože popsala přesně tok. Ten tok je opravdu velmi specifický pro tu čejku. Samci pro ten tok mají i uspůsobená křídla, protože oproti samicím je mají kulatější a širší. A součástí právě toho toku jsou nejrůznější přemety, piruety ve vzduchu. A přitom čejka vydává takové typické kníhání, výrazný, velmi zvučný hlas, který osobně mám spojený s jarem. A pokud někdo jde tou krajinou a zaslechne ten hlas, tak velmi pravděpodobně brzo objeví právě i ty tokající čejky a zjistí, že tam nějaký ptáci jsou. Pokud se podíváme na ten vzhled samotný čejky, tak ona vypadá z dálky tak trošku jako straka, protože na první pohled dominují barvy, jako je černá a bílá. Nicméně pokud se vám podaří se na ní podívat nasvícenou slunečním svitem, anebo s dalekohledem si pořádně prohlédnout zblízka víc, tak zjistíte, že vlastně ty pera přecházejí od zelené až do fialové v podstatě, takže je to podobné jako u čápa černého, který nasvícen potom najednou hýří všemi barvami. Ten sameček je o něco výraznější než samička, má tmavší záda, samička je více dohnědá, protože samozřejmě samičky to tak mají, oni musí na těch snůškách být pokud možno co nejvíce nenápadné. A typické ještě je pro toho samce, že má výraznou tu chocholku, mají delší v podstatě než celou hlavičku se zobákem a navíc ta náprsenka, kterou má pod zobákem, je prakticky celá černá, zatímco samičky tam mívají různě bílé skvrny.
Kde bychom ty čejky asi tak nejčastěji měli očekávat? Zase je to ta zemědělská krajina.
Je to ptačí druh, který původem byl vázán na mokřady, patří mezi bahňáky. Nicméně, pokud se zaměříme na stávající visky, tak se dá říct, že 80% čejek chocholatých dneska u nás najdeme na polích. Ještě před 50 lety to byl ptačí druh převážně podmáčených, travnatých luk, případně pastvin. Tím, že bahňák tak měl rád právě různý podmáčený vlhký prameniště, místa, kde bych čekal, že kvetly blatouchy nebo různé jiné byliny, které nebyly vysokého vzrůstu. I díky té vodě částečně nabité potravou pro čejky a zase tím, jak se změnil způsob hospodaření na loukách, tím, že část těch luk se převedla na ornou půdu, tak ten ptačí druh letdy zůstal věrný svému stanovišti, které obsazoval desítky let předtím, jenom už to dneska není ta podmáčená kvetoucí louka, ale je to prostě nivní pole. Takže jsou to pole od těch nižších poloh i do těch vyšších poloh až na Vysočinu zasahují, občas se stane, že třeba i na pastvinách, na horách, na loukách se čejky objeví a zahnízdí, ale je to opravdu takový ten typický spíš druh nivních luk, podél řek, rybníčnatý krajině, jako je třeba Česko-Budějovicko, dříve Třeboňsko, kde taky byla, nebo dneska Polabí, dříve krajinou rybníků, kde dneska ty čejky relativně ještě vidět jsou.
Jak už jsme řekli, čejky chocholaté jsou dnes ve velkých potížích a z naší přírody postupně mizí.
Ornitolog Václav Zámečník nám prozradil, jak velká je naše současná populace čejek a co ji nejvíc ohrožuje.
Současná populace se odhaduje na zhruba 7 až 10 tisíc párů, možno to v finále bude zřejmě už i míň. Nicméně, co je alarmující, je ten pokles početnosti. Od roku 1982 je to zhruba o 80%. Nicméně je to vlastně jenom špička ledovce, protože máme údaje z některých oblastí, třeba Náměš nad Oslavou, kde čejku chocholatou pan ornitolog Fiala sčítal od roku 1958, kdy začínal, tak tam napočítal kolem těch rybníků zhruba 150 párů a když končil v roce 2008, tak už jich měl jenom 8. Přičemž ten zhruba 80% pokles početnosti on zaznamenal i tam, ale to už dávno vlastně ten největší pokles proběhl v průběhu 70. let, kdy on tam popisuje právě odvodňování těch různých nivních luk a převod těch nivních luk na ornou půdu, případně zorání těch luk a následné odvodnění té orné půdy. Na začátku vlastně toho období, kdy chodil, ty čejky hnízdily v neuvěřitelných počtech na těch loukách, soustředěný poměrně na malém území, a na konci vlastně, když byli v těch polích, tak to byly jednotlivé páry, které byly o sebe vzdálny někdy i v desítky metrů. Takže je to určitě zase jeden z takových těch smutných příběhů naší krajiny a té proměny po posledních 60-70 letech.
Problém je to odvodňování, ničení hnízd při nějakých jarních pracích a podobně.
To s tím souvisí. Ono tím, že dneska je to převážně druh teda orné půdy a je to pták, který má specifické hnízdění, přednostně jde do otevřených ploch, on perfektně vidí. Ta její hnízdní strategie spočívá v tom, že samička, občas sameček vypomáhá, sedí na hnízdě, ten druhý z páru se někde krmí a současně neustále sleduje okolí, a v okamžiku, kdy se nad tím hnízdištěm, ať už to pole louka, objeví jakýkoliv potenciální predátor, vrána, káně, poštolka, jakýkoliv dravec, tak okamžitě ty ptáci startují a díky tomu, že jsou opravdu obratní letci, tak naletují na toho dravce ze spoda, ze zhora jako stíhačky a v podstatě ho vymanévrují z toho hnízdiště úplně někam jinam. My jsme zkoumali i predátory těch hnízd pomocí kamer a v podstatě se nám nepodařilo zaznamenat ani jednoho z těch tradičních nebo udávaných predátorů, což jsou právě krkavcovití. Nějaké zvíře, co predovala, tak to většinou byla liška. Což je problém, zatímco u těch ptáků se ty čejky dokážou bránit, u těch savčích predátorů už to samozřejmě takhle dobře nefunguje, byť i na tu lišku ty čejky útočí. Pokud se vrátíme zpátky ale na to pole, tak nastává problém, protože ona přednostně jde do oranišť a v oraništích se to hnízdění potkává s těmi jarními pracemi. Takže v tuhle tu dobu, pokud byste se šli podívat prostě do krajiny někde v technických polohách, tak velmi pravděpodobně uvidíte dva jevy. Jeden častější, a to jsou zemědělské práce, a jeden velmi vzácný už dneska, a to je výskyt čejek. A dost často se to bohužel teda na těch polích potkává ve stejný okamžik a je jasné, že to hnízdění je tou zemědělskou činností značně ohroženo.
Hnízdo čejky je v oraništi velmi snadno k přehlédnutí. Můžete stát třeba jen metr od něj a neuvidíte ho.
Jak by si pak hnízda mohli všimnout zemědělci usazení vysoko v kabinách svých strojů během polních prací, říká ornitolog Václav Zámečník.
Je to takový důlek, který ten sameček vyhrabává, vyhrabe jich několik a ta samička si je tak nějak asi vyzkouší, si představuju, a tam, kde si připadá nejlíp, hlediska toho, že má dokonalý přehled po tom okolí a líbí se jí tam, tak tam ve finále snáší. Ten důlek je nějakým způsobem vystlán rostlinným materiálem. Hloubka té výstelky je strašně individuální a závisí to i na tom, jestli to místo je vlhké. Pokud je vlhké, tak ona se snaží toho materiálu dát dokupy víc, aby vajíčka byla izolována. Pokud to místo je suší, tak tam může být opravdu jenom pár stébel a o to více vypadá vlastně jako skupinka kamínků někde uprostřed pole.
Jak dlouhé období klidu ty čejky potřebují, aby ta snůška byla úspěšná?
Tak čejka snáší nejčastěji 4 vajíčka. S tím, že to snášení je zhruba jedno za den, může to trvat třeba i 6 dní, ale ten standardní rytmus snášení je denní a potom na nich 27 dní sedí. To znamená, jeden měsíc probíhá to období vajíček od prvního snesení do vlastně líhnutí kořátek. A potom se ta samička teda rozhodne, jestli na tom místě, kde hnízdí, jestli se tam i potravně uživí, anebo jestli naopak je nutné ta mláďata někam převést. Vypadá to, že mají vlastně ty čejky takovou strategii, že buď to ta hnízda umisťují na potravně velmi atraktivní pole, kde je třeba nějaký mokřádek, často jí tam bývá i víc, a potom tam často jí zůstávají, anebo to dávají na pole, kde se cítí bezpečně z hlediska predace. Může to být třeba i pole ozime, kde potom v době vyvádění kořátek už ten porost je tak vysoký a poměrně hustý, že ta kořátka se tam blbě pohybují. A potom se může stát, že i jednodenní, dvoudenní kořátka ta samička převádí leckdy i přes kilometr daleko na vhodnější potravní stanoviště.
Jakým způsobem je možné čejky chocholaté chránit?
Buď se můžeme soustředit na jednotlivá hnízda, anebo přistoupit ke komplexnějším opatřením v podobě plošné ochrany.
Ta přímá ochrana je jednou z možností, kde se opravdu chrání to konkrétní hnízdo. Většinou tím stylem, že umisťujeme nějaké bambusové tyče nebo nějaké jiné silnější větve na řádek. Vždycky dáváme jednu tyč 5 metrů v jedním směrem na řádku a 5 metrů druhým směrem, aby ten traktorista, ať by jel z jednoho nebo druhého směru, nejdřív narazil na tu tyč, která je nějakým způsobem ještě reflexně označena, a věděl, že tam uprostřed někde to hnízdo bude a objel ho. Samozřejmě je to časově náročná záležitost, ale když se to dobře udělá, tak minimálně ta snůška se zachrání. Samozřejmě pak do toho vstupují i přírodní faktory, může dojít tomu, že může být predováno, nebo když je to někde u vody, může být zaplaveno vodou, ale to už prostě jsou věci, které jdou mimo lidské možnosti ochrany. Druhou možností, kterou se nám podařilo prosadit, je plošná ochrana, speciální dotační program na ochranu čejek, hnízdišť čejek. Je to systémově asi lepší přístup v tom, že když my víme, že na nějakém místě, protože tam je třeba právě ta mokřina, která ty ptáky láká, nebo je tam specifické prostředí atraktivní pro čejky, ti ptáci se objevují každoročně, tak ten zemědělec v podstatě může na té ploše vstoupit do toho dotačního programu a tím, že se zdá vlastně produkce z toho velkého balíku peněz na společnou zemědělskou politiku, on dostane kompenzaci za to, že vlastně dělá něco navíc pro tu přírodu. Funguje to tak, že do poloviny června, kdy v podstatě končí 95% toho hnízdění čejek, on tu plochu nechává v přírodě, nechává ji bezzásahovou. Všechno, co v té ploše je, vedle těch čejek, ať už jsou kulíci, skřivaní nebo zajíci, tam mohou bez problémů vlastně projít tím obdobím rozmnožování a potom v druhé polovině roku, aby tam zase byl ještě jiný benefit, tak on tam vysejevá jednu ze dvou variant směsek, která zase je atraktivní pro opylovače. Ta směska potom tam zůstává stát téměř do konce roku a od poloviny listopadu do konce roku je ten zeměl zase zapraví do země, aby to na jaře bylo hezky holé, přehledné a ty čejky se tam měly chuť vrátit. A ono to dokonce funguje velmi pozitivně v tom, že ta semena z těch kulturních plodin atraktivních pro opylovače často vysemení a ono to potom hezky kvete i v té první polovině roku, samozřejmě už ke konci toho hnízdního období, takže ta plocha pro hmyz, pro opylovače je téměř ideální celoročně, protože navíc, že to je bez chemie, takže ani vlastně ta chemická zátěž tam žádná není.
A do toho projektu se musí ti zemědělci sami přihlásit a jak se o tom dozvědí?
Ty vhodné lokality jsou vybrány na základě mapování dobrovolných ornitologů nebo členů ČSO nebo kohokoliv, kdo čejku pozná, tak může zadat výskyty do databáze, je speciální databáze čejčí. Dá se do toho vstoupit přes stránky České společnosti ornitologické a my se tam ptáme na pár věcí, ať už je to počet ptáků, jak to prostředí vypadá, jestli se ti ptáci zde objevují pravidelně, anebo ne. A na základě vlastně těch kritérií my jsme si stanovili nějaký klíč, kterým vybíráme ty nejcennější lokality. Je to kombinace počtu ptáků, pravidelnosti výskytu, zamokření té lokality a potom vytvoříme návrh, jak by ta plocha měla být zhruba velká, kde by měla být umístěna. A ta se promítne do speciální databáze a ten zemědělec si to sám může najít. Samozřejmě otázka, jestli se o tom dozví, že tu možnost má, takže my se snažíme navíc ještě ty zemědělce aktivně oslovovat v rámci možnosti, představovat jim ten titul, motivovat je k tomu vstupu, protože, jak říkám, není to opatření jenom pro čejku, ale pomůže to celé řadě ptačích druhů, včetně hrdličky divoké.
Díky individuální osvětě je u nás v současnosti popsaným způsobem chráněno už na 350 hektarů půdy. Průběžně také probíhá mapování hnízdního výskytu čejky chocholaté.
Monitoringu čejek a čejčích hnízd se podle ornitologa Václava Zámečníka může zúčastnit v podstatě každý, kdo čejku pozná.
Samozřejmě znamená to pro toho člověka podívat se optimálně na metodiku, jak to má dělat na stránkách České společnosti ornitologické, musí se registrovat a i kdyby dělal jenom tu čejku, případně může i sledovat čápy, tak už jenom tím vlastně pomáhá získat víc informací o tom, jak to vlastně s tím výskytem čejky u nás vypadá, jestli zrovna u něj není nějaká velmi atraktivní lokalita, která by stála za zvýšenou péči. A ještě teda jsem trošičku upomněl jednu věc a to je otázka právě té vody v krajině, protože čejka, jakožto mokřadní druh, je vlastně svým způsobem indikátor toho, jak ta krajina je na tom s tou vodou. Tak jedna z možností právě, jak tu vodu třeba dostat do krajiny, je vytváření různých mokřadních stanovišť nebo i využívání toho, že někde ty meliorace, které tu krajinu odvodňují, tak třeba odchází a zvážit třeba ty možnosti, když se tam ta voda objeví, jestli tu plochu nevyužít efektivněji a tu vodu tam zachovat.
Tak a úplně nakonec asi ještě jednou připomeňme, proč je tak důležité, aby čejky, ale i další ptáci z naší přírody nezmizely.
Ptáci obecně jsou nedílnou součástí přírody, dá se říct, že jsou téměř na vrcholu potravního řetězce, a to, že jsou ptáci přítomní a že ta diverzita těch ptačích druhů je velká, značí, že ta krajina je ve své podstatě živá, že je stabilní. Vstupuje do toho samozřejmě i prosté sobecké estetické hledisko nebo jenom ten dobrý pocit, že když se půjdu projít do volné krajiny, že kolem mě nebude ticho, že tam prostě uslyším zpívat skřivany, že tam nad mokřadem uvidím toka čejky. Má to určitě nesporný pozitivní dopad na psychiku člověka, takže už jenom proto, aby lidé byli v pohodě a byli šťastní a veselí, tak si myslím, že potřebujeme ptáky v krajině.
S tím asi budete souhlasit, zvlášť na jaře, kdy je naše krajina ptačího zpěvu skutečně plná.
O čejkách chocholatých, o tom, jak o ně nepřijít a také jak jim pomoci, jsme si povídali s Václavem Zámečníkem, zemědělským specialistou České společnosti ornitologické.
Více se dozvíte na webových stránkách společnosti na adrese www.birdlife.cz.
Když se s vámi dnes rozloučíme, rádi bychom vás ještě pozvali na první prázdninové setkání veřejnosti s vědou Café Nobel, které se uskuteční ve čtvrtek 16. července na Hvězdárně v Teplicích.
Naším hostem bude geolog Jaroslav Kadlec, který bude vyprávět o svých cestách za pravěkými malbami do jeskyní ve Francii. Začíná se v 18 hodin, tak se nechte pozvat. Rádi vás uvidíme.
Dodejme, že cyklus Café Nobel organizuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem, který právě teď dospěl k svému závěru. Loučí se s vámi a hezký zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.